Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Ar mērķi nodrošinot efektīvu un patstāvīgu valsts atbalstu šobrīža mainīgu jūs tirga apstākļos, kad uzņēmējiem nepieciešams spor orientēt tirgu un sekmēt eksportu aizvien meklējot jaunus pigodes un noīta tirgus, Ministru kabinets 27. Augusta sēdī lēma par vairāk nekā 11 miljoniem eiro palielinot atbalstu mozīm un vidējiem uzņēmējiem eksporta veicinošanai un piešķirt papildus 2 miljonus eiro divējāda pīlītojuma produktu un tehnoloģiju attīstībai. Aktivitātes ītvaros komersanti varās saimt grantu daļēbai starptautiskos pasaukumos un platformos, publicitātes, reklāmas mārketinga, materiālu izstrodē, tirga pietiemu, mierka tirgos izstrodē un īgodē, ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanai, daļēbai starptautisko nozaru asociācijos, orvalstu atbilstošos nozaris eksperta pīsaistē eksporta tirgos, preču zēmis un dizaina parauga izstrodē un reģistrēšanai, daļēbai finansējuma saņēmēja organizētajos starptautiskajos tiesnīcības misijos un Latvijas augstu valstu amatpersonu vizītos orvalstīs klotīņi un tīšsaistī, kā arī starptautisku sporta pasaukumu un izstožu organizēšanai un papildus tiks nodrošināts arī Latvijas varējo ekonomisko postonīcēbu konsultācijas, uzņēmēt darbēbus un eksporta veicināšanas pasaukumiem klotīņi un tīšsaistī, daļēbai finansējuma saņēmēja nacionālajos stendos, produktu vai pakalpojumu pielāgošanu orvalstu tirgiem, eksporta konsultācijam biznesa kontaktu dibinošanai orvalstīs. Savukārt finansējums 2 miljonu eiro piešķirts tiks, lai nodrošinotu biznesa inkubāciju komersantiem ar divējādas lītojamības jaunu produktu un tehnoloģiju attīstību. Attiecīgi teik paredzēta Latvijas investīciju un attīstības aģentūras sadarbībā ar aizsardzības ministreju Gola Lobuma Gīvieju pieteikumu izvērtēšanai. Latgaliešu kultūras kustēba volūda izdevusi dzēnīces Anites Milēkas otro dzējoļu krojumu ziņas par godalaikim. Krojumā publicēti 42 jaunokie dzējas darbi latviešu literārijā un latgaliešu rokstu volūdā. Ziņas par godalaikim ir otrīs no Kroslovas novada Asonis nokušos, bet Rēgā dzēvajošos literatās Anites Milēkas dzējas krojums. 2015. Godā volūda tūlēka vēl Latgales studentu centres izdevē Anites debijas dzējas krojumu Mežēgo Naportekusjos tierna, kas tika nominēts Latvijas literatūras goda bolvai, kai viens no to goda lobokiem debijas darbim. Tāpat krojums sajāme Latgaliešu kultūras goda bolvu Boņuks 2015 par loboko snīgumu literatūru. Krojumā redaktors Raibijs raksturoja jauno izdevumu, sakot, ka gan iepriekšējā krojumā, gan arī šimā dzējuļi rakstēti latviešu literārijā valodā un latgaļīšu rokstu valodā. Šoreiz tī nesadala autoris pasaules redzējumu iz pusam, bet katrs papildināja ūtru. Tādā veidā mēs varam izsekot krojuma sīvišķos poētikas nomaiņēnu zīmes soltuma līdz vosaras siltumam un atpakaļ. Dzējas krojums jau pieejams Latgaliešu kultūras kustēbas valoda atbalsta platformā un veikalā valoda.lv, kā arī Latvijas gromatnēcu plauktos no septembra vidā. Šogad Esot Eversmuižas katoļu draudze, pazateicoties valsts kultūra kapitāla fonda atbalstam vēdz baznēca sākas arhitektoniski mākslinīcisku inventarizāciju. Tiek piesaistēti pieredzējuši speciālisti SIA arhitektoniskos izpietis grupa un izpieta napīcīšama, lai baznēcas ākārtos interjeru tiktu kvalitatīvi uzturāti. Draudze labi apsazinājās sava dienuma vietēbu, kas jo saglaboja arī nokamajam paaudzam. Eversmuižas katoļu baznēca Ludzas novada Ciblā ir valsts nozēmis arhitektūras pīmineklis, un to ir baroka laikmeta kūka sakrālos arhitektūras celtņa, kas būvāta un vāloga paplašinotā 17. 18. Gadsimta laikā. Draudzījis pie robežos cenšās uzturāt savu baznēcu. Pādējī sakortošanas darbi sajamot valsts finansiemu un atbalstu veikti 2020. Godā.
Laika ziņas.
Dīna šodien būs saulaina un sausa, pūs slāns viejs un gaisa temperatūra gaidāma plus 21, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild SIA MG Latgales balss.